Opština Temerin se nalazi u Vojvodini i pripada Južnobačkom upravnom okrugu. U njen sastav ulaze tri naselja, Temerin, Sirig i Bački Jarak, a ograničena je područjima opština Žabalj, Srbobran, Vrbas i Novi Sad. Gradsko naselje Temerin predstavlja centar opštine. Izduženog oblika ima glavnu ulicu dugu čak 10 km, a kroz mesto se odvija veoma živ saobraćaj. Ovde se nalazi najveći deo industrijskih postrojenja pomenutog kraja. U okolini Temerina protiče reka Jegrička, a tu je i nekoliko manjih kanala, kao što su Ciganska, Bela i Mala Bara. Temerin se u istorijskim materijalima prvi put spominje u papskoj priznanici, potvrdi za isplatu papskog desetka iz 1332. godine. Mesto je do 1526. bilo u sastavu kraljevine Ugarske, a nakon Mohačke bitke zauzimaju ga Turci. Do formiranja Budimskog pašaluka pripadao je Titelskoj nahiji, a prvi pomen Srba koji su živeli u ovim krajevima zabeležen je polovinom 16. veka. 40. godina 18. stoljeća Temerin postaje bogato i razvijeno mesto, sa školom i velikom pravoslavnom crkvom. Krajem veka počinje naseljavanje Mađara i Švaba, Nemaca koji su živjeli u istočnom delu Habsburške monarhije. Usled teškog položaja, srpske porodice se iz Temerina iseljavaju u pustaru Pašku i tu osnivaju novo naselje Đurđevo. Industrijski razvoj mesta otpočeo je izgradnjom železničke pruge krajem 19. veka, kao i puštanjem u pogon prvih parenih mlinova i ciglane. Tokom Drugog svetskog rata stanovnici Siriga i Starog Đurđeva su proterani iz svojih domova i tu su naseljene mađarske porodice. Posle oslobođenja u ove krajeve došao je veliki broj porodica iz Bosne i Hercegovine, a isto se dogodilo i nakon raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Sada u Temerinu postoji čitavo novo naselje u kome žive raseljena lica iz bivših jugoslovenskih republika. U Temerinu danas živi oko 20.000 ljudi. Više od polovine stanovnika čine Srbi, a zatim slede Mađari, Jugosloveni, Hrvati, Crnogorci, Slovaci i ostali. Ljudi se uglavnom bave poljoprivredom ili obavljaju poslove u industrijskoj proizvodnji Temerina i Novog Sada. Najzastupljenija poljoprivredna grana je ratarstvo, a značajne su i metaloprerađivačka i prehrambena industrija, kao i proizvodnja građevinskih materijala i nameštaja. Razvijena je i trgovina i proizvodno i uslužno zanatstvo. Kako je na području opštine utvrđeno postojanje termomineralnih voda, u Temerinu je izgrađen i sportsko-rekreativni centar sa bazenima u kojima se ova lekovita voda koristi za lečenje reumatskih oboljenja i išijasa. Obrazovanje se u Temerinu odvija kroz četiri osnovne i jednu srednju tehničku školu. Kvalitetne usluge prevoda zvaničnih dokumenata i javnih isprava na neki od 40 svetskih jezika, kao i overu istih na zakonom regulisan način, žiteljima ovog mesta mogu da ponude prevodioci i sudski tumači Temerin, koji su deo stručne ekipe Akademije Oxford. Možemo takođe da obezbedimo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim institucijama, profesionalno osposobljavanje za obavljanje različitih poslova koji traže treći ili četvrti stepen stručne spreme, kao i obuku za rad na računarima i kurseve stranih jezika, nakon kojih polaznici koji pokažu zadovoljavajuće znanje dobijaju međunarodno priznate sertifikate. Kako rade prevodioci i sudski tumači Temerin? Članovi profesionalnog tima Akademije Oxford, koji rade na obradi zvaničnih dokumenata i javnih isprava, moraju da zadovolje sve predviđene uslove po pitanju stručnosti, iskustva i podobnosti. ispunjenost svih pomenutih predispozicija, dokazuje se i proverava pred nadležnim organima u toku zakonom propisane procedure. Svi prevodioci i sudski tumači Temerin su dakle osobe sa fakultetskim diplomama i vrhunskim poznavanjem svojih radnih jezika. Mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, te je kvalitet obrade pisanih materijala u našem prevodilačkom centru zaista na zavidnom nivou. Sam proces prebacivanja sadržaja dokumenata na traženi jezik obavlja se pedantno i sistematično, budući da se sve pojedinosti iz izvornog materijala moraju naći u prevodu. Velika pažnja se poklanja stručnim izrazima i terminima, koje su prevodioci obavezni da tačno izraze na ciljenom jeziku, pritom naravno poštujući sva gramatička i pravopisna pravila. Novi dokument treba da bude napisan u skladu sa stilom izrade službenih materijala, a tačnost prevoda nakon stručnjaka koji su na njemu radili, proverit će i lektori, profesionalci koji imaju zadatak da isprave sve jezičke i stilske greške. Tako doteran prevod prosleđuje se sada na overu. Zašto je uopšte potrebno overavati dokument prebačen na novi jezik? Naime, iako se po kvalitetu ne razlikuju, overen i običan prevod su dve sasvim različite stvari. Overeni spisi zapravo imaju na sebi zvaničnu potvrdu o vernosti originalu i mogu zauzeti njegovo mesto u legalnom pravnom prometu. Sa druge strane, običan prevod, makoliko savršeno uređen, ne može biti zvanično priznat budući da ne postoji dokaz da ga je proverila i prekontrolisala stručna osoba. Proces overe, dakle, počinje detaljnim poređenjem prevoda sa njegovim originalom. Da bi ovaj posao kvalitetno uradili, prevodioci i sudski tumači Temerin su jako dobro upoznati sa važećim zakonima i propisima, koji se odnose na obradu službenih materijala, kao i sa odgovarajućom stručnom pravnom terminologijom. Ukoliko utvrde da se prevedeni i osnovni dokument u svemu poklapaju, overit će prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Nakon toga, ovaj spis postaje validan sa stanovišta prava i zakona i kao takav se može slobodno predavati svim nadležnim službama. Sa kojim jezicima i dokumentima radi prevodilac i sudski tumač Temerin? U našem prevodilačkom centru rade visoko kvalifikovani stručnjaci za više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Osim najtraženijih jezika, engleskog, ruskog, nemačkog i francuskog, službene materijale možemo da prevedemo i u okviru španskog, portugalskog, italijanskog, grčkog, kao i turskog, arapskog, zatim ukrajinskog, holandskog i skandinavskih jezika, finskog, švedskog, danskog i norveškog. Prevodilac i sudski tumač Temerin u svom radu koristi i slovenački, poljski, češki i slovački jezik, kao i jezike koji se govore u državama u našem okruženju, a to su mađarski, rumunski, bugarski, zatim makedonski, albanski, bosanski i hrvatski. Kvalifikovani smo i za prevod koji na jednoj strani uključuje kineski, japanski ili latinski jezik, koji se, iako više nije govorni, zadržao u pojedinim oblastima farmacije, medicine, prava ili veterine. Naročito smo ponosni na činjenicu da se u okviru našeg stručnog tima nalaze i prevodioci i sudski tumači za jezike koji se nude u malo ostalih prevodilačkih centara, a to su pakistanski, estonski, korejski, persijski, romski i hebrejski. Želeći da olakšamo obavljanje poslova potencijalnim klijentima sa slušnim i govornim poteškoćama, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik. Sasvim je razumljivo da prevodilac i sudski tumač Temerin najčešće radi prevod materijala sa nekog stranog jezika na srpski i obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik, ali u slučaju potrebe, klijentima može da ponudi i direktno prebacivanje sadržaja sa jednog na drugi jezik, od kojih ni jedan nije srpski. Naime, dokument sačinjen na stranom jeziku, on će profesionalno i korektno, a shodno potrebama korisnika, odmah da prebaci na traženi drugi strani jezik. Zahvaljujući svojim visokim stručnim i opšte obrazovanim kvalifikacijama, iskustvu i različitim afinitetima, prevodilac i sudski tumač Temerin će opisanim načinom rada znatno uštedeti i vreme i novac svojih klijenata, budući da se ista usluga u ostalim prevodilačkim centrima najčešće obavlja po sistemu korak po korak, to jest materijali se prvo sa osnovnog jezika prevode na srpski, pa tek onda na ciljeni strani jezik. Zbog toga ovaj proces traje duže nego kod nas, a više i košta, s obzirom na to da je za njegovo sprovođenje potrebno više stručnjaka različitih profila. Prevodilac i sudski tumač Temerin može za vas da prevede i overi bilo koji službeni dokument i javnu ispravu. Veoma često, na primer, radi sa poslovnim materijalima različitih tipova i kompleksnosti, neophodnih za biznis na međunarodnom nivou. Ovde, između ostalih, spada statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, potvrda o kvalitetu proizvoda, finansijski, godišnji, revizorski i ostali izveštaji, ali i različiti poslovni ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajni i slični, poreski identifikacioni broj, PIB, poslovne odluke, izvod iz Agencije za privredne registre, APR-a, bilansi stanja i uspeha, ulazne i izlazne fakture i sva dokumenta potrebna za učešće na međunarodnim tenderima, kao što su uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Od ličnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač Temerin obrađuje ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu i sve ostale pisane materijale koji se odnose isključivo na jednu osobu. Prevodioci i sudski tumači Temerin mogu da izdaju overene prevode različitih dokumenata koja spadaju u oblast građevine, tehnike ili nauke, poput na primer laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstava za upotrebu, građevinskih projekata, naučnih i tehničkih patenata i ostalih srodnih spisa. Osim toga, obrađuju i svu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, koja se upotrebljava u slučajevima korišćenja uvoznih lekova i preparata ili lečenja u inostranstvu. Tu se misli na lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostale slične materijale. Kako se danas mnogi školuju, usavršavaju ili zapošljavaju van granice zemlje, prevodilac i sudski tumač Temerin često dobija zahteve da obradi dokumenta koja se odnose na nivo obrazovanja pojedinca ili na institucije obrazovnog sistema. Takvi su recimo nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i naravno diploma i svi dodaci koji uz nju idu. U cilju ostvarivanja ili potvrđivanja određenih prava, kao i prilikom podnošenja zahteva, potrebno je nadležnim institucijama predati overene prevode raznih potvrda i uverenja, te prevodioci i sudski tumači Temerin rade sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, koja se traži za sklapanje braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje, zatim sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o neosuđivanosti, kao i onom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima. U domen rada naših stručnjaka spadaju i dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima, te tako možemo da prevedemo i overimo nasledničku i druge izjave pojedinaca, zahtev za dobijanje vize, dozvolu za boravak, sve vrste licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja, pravilnika, izveštaja i pravno utemeljenih sporazuma, ugovora o doživotnom izdržavanju, o promote na pokretnosti i sličnim, ali i saglasnost o zastupanju i različite tipove sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka. Prevodilac i sudski tumač Temerin, na zahtev svojih klijenata, može da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, to jest pravnih akata ove zajednice evropskih država. Zaštita dokumenata sa kojima radimo je nešto o čemu posebno vodimo računa. Naime, jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford jeste poštovanje privatnosti klijenata i čuvanje poslovne tajne. Tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Temerin pre imenovanja položili odgovarajuću zakletvu i obavezali se da će uvek u svom poslu slediti važeće propise i profesionalno se odnositi prema svim podacima kojim se tokom rada otkrivaju. To znači da možete biti sigurni da će sva vaša dokumenta, dok su u rukama naših stručnjaka, biti zaštićena od bilo kakve nepoželjene upotrebe i da ćete u našem centru dobiti kvalitetnu obradu službenih materijala, shodno svim vašim zahtevima, u predviđenom roku i po veoma povoljnim cenama. Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Temerin? Većina klijenata nam se obraća sa željom da njihova dokumenta u potpunosti obradimo, odnosno da ih nakon prevoda i overimo pečatom licenciranog sudskog tumača. Međutim, ponekad se od nas traži i da samo overimo materijal koji je preveo neko van našeg prevodilačkog centra. Svakako da ćemo ispuniti i zahteve ovog tipa, ali smo i tada u obavezi da sprovedemo zakonom definisanu proceduru, koja zahteva da se prevod temeljno prekontroliše, tako što će se uporediti sa originalom. Da bismo se dobro razumeli, ovo ne radimo jer smatramo da su jedino prevodi koji izlaze iz pera naših stručnjaka korektni i tačni, već je to prosto postupak koji smo dužni da sledimo. Ukoliko prevodilac i sudski tumač Temerin utvrdi da se prevod i izvorni dokument u svemu podudaraju, overit će ovaj prvi svojim pečatom i tako mu obezbediti mesto u pravnom prometu. Ponekad se međutim dogodi da prevod koji klijent donese ne može da bude regularno overen jer se ne poklapa sa originalom ili nije urađen u skladu sa strogim pravilima obrade službenih materijala. U tom slučaju na scenu stupaju lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci i važni članovi naše profesionalne ekipe, koji će uraditi redakturu kompletnog spornog teksta. Nakon što izvrše pregled materijala i detektuju sve nepravilnosti, pristupit će sravnjivanju prevoda sa originalom i ispravljanju svih pravopisnih, gramatičkih i stilskih grešaka. Tako će dokument na traženom jeziku dotirati do perfekcije, te sudski tumač neće moći da pronađe ni jedan razlog zbog koga neće moći da ga overi svojim pečatom. Iako je, pored visokog kvaliteta rada, karakteristika naših jezičkih stručnjaka efikasnost i postavljanje najkraćih rokova za završetak posla. Događa se da klijenti traže hitan prevod dokumenata, pošto nisu u mogućnosti da prihvate ponuđene termine. Brzina je glavna stavka u pružanju ove usluge, ali to ni u kakvom slučaju ne utiče na kvalitet obrade materijala. Ovaj tip prevoda se tarifira drugačije od običnog, budući da se na osnovnu cenu dodaje i takozvana taksa za hitnost, čija je visina uslovljena brojem stranica koje se obrađuju, kao i time koliko je kratak rok koji klijent postavlja. Dostava i preuzimanje materijala. Kako bi prevodioci i sudski tumači Temerin mogli da nakon prevoda na pravno prihvatljiv način i overe vaša dokumenta, morate nam na uvid dostaviti originale ili makar njihove regularno overene kopije. Ako želite, možete ih doneti u našu poslovnicu i predati ovlašćenom koordinatoru, a možete ih i poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe. U slučaju hitnog prevoda, usled kratkog roka za obavljanje celog posla, dozvoljeno je da nam skenirana dokumenta pošaljete na mail, ali ste u obavezi da nam naknadno donesete ili pošaljete i originale, kako bi overa mogla da se sprovede. Gotova dokumenta možete lično preuzeti u našoj poslovnici ili tražiti da vam ih na odgovarajuću adresu pošaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik. Troškovi ove usluge idu na vaš račun, a plaćate ih prilikom preuzimanja materijala, i to potpuno nezavisno od onih koji se tiču prevoda, overe, redakture i ostalih usluga našeg prevodilačkog centra koji ste eventualno koristili. Cene svih naših usluga dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete raspitati i kod službenika u poslovnici. Shodno prevodilačkom standardu koga se pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se 1800 slovnih mesta sa sve razmacima između reči, a ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i zvanična dokumenta. Iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekstualni sadržaj. Još nešto o overi službenih materijala. Neka dokumenta moraju, pored pečata sudskog tumača, da na sebi imaju još jednu potvrdu višeg nivoa, kako bi bila validna sa stanovišta zakona. To je takozvana apostil overa, koja se razlikuje od dokumenta do dokumenta i ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač. Apostil pečat je zapravo štambilj u koji se na odgovarajući način upisuju potrebni podaci, te se kod nekih dokumenata traži da i ovaj pečat bude preveden na traženi jezik. U tom slučaju, službeni materijal se najpre apostilira, pa se onda nosi prevodiocu i sudskom tumaču, koji na ciljeni jezik prebacuje sadržaj dokumenta i sadržaj štambilja i overava ga svojim pečatom. Kod drugih spisa, međutim, nakon urađenog prevoda i overe, radi se apostiliranje, ponekad samo na prevodu, a ponekad i na prevodu i na originalu. U našoj zemlji overu apostilom obavljaju teritorijalno nadležni osnovni sudovi, te prevodioci i sudski tumači Temerin nisu obavezni da znaju sve o pomenutom procesu. Oni će vam ipak dati sva potrebna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, u kojoj ćete moći o svemu da se raspitate. Ako je za vaš konkretni dokument potrebna apostil overa, nadležnom sudu ćete podneti zahtev za apostiliranje, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Treba da znate da se apostil overa nikada ne radi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni kod onih neposredno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Koga i gde pitati za apostil? Sve što treba da znate o ovoj vrsti overe dokumenata možete saznati u sudskoj jedinici u Temerinu, u Novosadskoj ulici 385, ili na brojeve telefona 021-842-848 i 021-842-649. Neposredno nadređena pravosudna ustanova je Osnovni sud u Novom Sadu, koji se nalazi u ulici Sutjeska 3, a tamošnji broj telefona je 021-4876-100. Nadamo se da smo do detalja uspeli da pojasnimo način rada našeg prevodilačkog centra, kao i proces prevoda i overe službenih materijala. Ipak, svakako ćemo dati sve od sebe da podrobno odgovorimo na sva vaša dodatna pitanja, ako nam se obratite mailom, telefonom ili lično dođete u našu poslovnicu. Ako za tim bude bilo potrebe, zakazat ćemo vam i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.